cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale, luminoase.
Găsit, dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta literatura istorică în țara românească. Situația istoriografiei slavone din țara românească este diferită de cea din Moldova. Deoarece nicio cronică internă nu a păstrat istoria țării românești din secolele al XIV-lea și al XV-lea, autorii compilației alcătuite în secolul al XVIII-lea în românește au fost nevoiți să recurgă la cronici străine pentru a descrie aceste epoci. La începutul secolului al XVI-lea, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, se scrie viața patriarhului Nifon, între anii 1517, adică atunci când a fost sfințită mănăstirea Curtea de Argeș, și 1521, când a murit Neagoe Basarab. Cronica a fost scrisă mai întâi în limba greacă bizantină și apoi tradusă în greaca populară și după toate probabilitățile în slavonă și de aici în română. Pe lângă amănuntele despre viața și activitatea patriarhului Nifon, mai găsim și istoria patru domni: Radu cel Mare, Mihnea cel Rău, Vlad al V-lea și Neagoe Basarab. Dintre cele patru domnii, numai una era în legătură cu patriarhul Nifon, și anume cea a lui Radu cel Mare. Celelalte trei, posterioare morții patriarhului Nifon, au fost adăugate numai ca autorul să preamărească pe Neagoe Basarab, din a cărui poruncă fusese scrisă viața patriarhului Nifon, și să-i ponegrească pe adversari. Binefacerile lui Neagoe Basarab în țară și în străinătate sunt descrise pe larg, dar cea mai măreață opera acestuia este mănăstirea de la Curtea de Argeș. În istoria celor patru domnii tratate pe larg, cu o mulțime de amănunte necunoscute de alte izvoare, autorul a pus la dispoziție un material istoric de foarte mare importanță. Viața patriarhului Nifon este plină de expresii și figuri poetice care îi dau un evident caracter literar. O altă operă de mare importanță scrisă în această epocă este Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Despre Neagoe Basarab se spune că era fiul nelegitim al lui Țepeluș Basarab din ramura Dăneștilor, înlocuit în domnie de Vlad Călugărul, tatăl lui Radu cel Mare Basarab, din ramura lui Mircea cel Bătrân. Mama sa s-a căsătorit cu vornicul Pârvu Craiovescu, care l-a adoptat, căci izvoarele istorice spun că era nepot banului Barbului Craiovescu, feciorul Pârvului, însă adaugă, iar așa îl numea că este fecior de domn. Desigur, adoptând un fecior de domn într-una din cele două ramuri ale dinastiei, craioveștii voiau să câștige ascendență asupra celelalte ramuri, să-și întărească poziția politică în eventualitatea urcării pe tron a lui Neagoe. Radu cel Mare fusese un domnitor evlavios, tatăl său se călugărise de tânăr. Acesta se încumetase să-l mustre pe domn, fiindcă avea sprijinul craioveștilor, care încredințaseră lui Neagoie sarcina de socotitor, adică un fel de secretar al patriarhului. În viața patriarhului Nifon, se spune că Neagoie era fiul sufletesc al patriarhului, a cărui învățătură și hrană sufletească dorea întotdeauna să o primească. Noul domn Mihnea, fiul el însuși nelegitim al lui Vlad Țepeș, intră în conflict cu craioveștii, care cu ajutor turcesc îl gonesc în Transilvania. Neagoie, acum vătav de vânători, surprinde la Cotmeanca pe fiul lui Mihnea, Mircea, și îl alungă de asemenea din țară. La tronul țării românești vine Vlad cel Tânăr, fratele mai mic al lui Radu cel Mare, sub care Neagoie ajunge comis, bucurându-se mereu de sprijinul craioveștilor. Aceștia, la convocarea lui Vlad cel Tânăr, au jurat, amenințați de acesta, că Neagoie nu e domn, apoi au fugit peste Dunăre, de unde, întorcându-se cu ajutor turcesc, au nimicit oastea lui Vlad cel Tânăr, iar lui i-au tăiat capul, ridicând în locul lui în scaun pe Neagoie Basarab la 23 ianuarie 1512. Domnia de 10 ani a lui Neagoie Basarab a continuat politica de centralizare a statului feudal din vremea lui Radu cel Mare. A fost autoritar cu boierii, trăgea în țeapă ca și Vlad Țepeș pe negustorii necinstiți și spânzura pe hoți. Dar ca și Ștefan cel Mare, despre care spune în cronica lui Grigore Ureche că este vărsător de sânge, Neagoie Basarab a fost un domnitor religios, cel mai mare ctitor al perioadei feudale. Dragostea pentru cultură și rafinamentul artistic al lui Neagoie Basarab se deduc nu numai din faptul că a patronat tipărirea Evangheliarului Slavon al lui Macarie și a construit capodopera arhitecturală Biserica Episcopală a Curții de Argeș, dar și din veșmintele pe care le purta. Învățăturile, scrise de-a lungul la mai mulți ani, au analogii în literatura bizantină, de exemplu învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon, de administrandul Imperiu al lui Constantin Porfirogenetul, iar în literatura slavă, învățăturile cneazului rus Vladimir Monomah către fiii săi. Opera lui Neagoie Basarab este considerată de către învățații slavi ca una din cele mai valoroase lucrări literare din secolul al XVI-lea scrisă în limba slavă, când la slavii din peninsula balcanică încetează orice activitate culturală, iar la cei de la răsărit, abia scăpați de sub jugul tătarilor, se reîncepe timid o activitate literară ceva mai serioasă. Învățăturile alcătuiesc în totalitatea lor un manual de educație morală și politică menit a-i servi unui viitor domn. În redacția lui Nicolae Iorga, opera lui Neagoie Basarab se compune din 11 părți inegale. Prima și cea mai mare parte, intitulată Cuvântul, conține bucăți din Cartea Regilor, din Vechiul Testament, alese nu la întâmplare, ci ca să ilustreze anumite învățături. Se începe astfel. Iubitul meu fiu, mai înainte de toate, se cade să cinstești și să lauzi neîncetat pe Dumnezeu, cel mare și bun și milostiv și ziditorul nostru cel înțelept, și ziua, și noaptea, și în tot ceasul, și în tot locul. Apoi urmează rugăciune cu citate din psalmii lui David, în care îl preamărește pe Domnul, după care iar se adresează către fiul său și recomandă să fie milostiv tuturor oamenilor, pentru că toți oamenii greșesc, și să nu omoare pe nimeni fără judecată dreaptă și fără spovedanie, ca să nu fie și el însuși înjunghiat ca miei. În următoarele 5 părți întâlnim învățături diferite, politice sau religioase, cum ar fi de exemplu învățături pentru cinstirea icoanelor, pentru milostenie, pentru frica și dragostea lui Dumnezeu, așa cum ne dezvăluie și pasajul, că mai întâi de toate este tăcerea, iar tăcerea face oprire. Oprirea face umilință și plângere, iar plângerea face frică, și frica face smerenie, smerenia face socoteală de cele ce vor să fie, iar acea socoteală face dragoste și dragostea face ca sufletele să vorbească cu îngerii. Atunci va pricepe omul că nu este departe de Dumnezeu. Începând cu partea a patra, opera lui Neagoie Basarab capătă un alt caracter. Deși în această parte găsim intercalate în text pilde și învățături din diferite izvoare, aici se simte o notă puternică, personală a autorului, ceva din viața și suferințele lui proprii, precum și sfaturi practice date fiului său. Aici deplânge moartea mamei sale și a celor doi fii ai săi, Petru și Ioan Voievod. Această tânguire este plină de lirism. El se adresează la început mitropolitului țării, Macarie, și clerului cu rugămintea să-l asculte pe el care vrea să spună un dor al inimii sale, foarte amar și cu foc, către oasele maicii sale. Se tânguiește că el a chinuit-o pe mama sa când ea trăia, prin faptul că ea l-a născut și l-a îngrijit. Ea a muncit o viață întreagă ca o albină. Dar albina noaptea se odihnește, iar tu, maica mea, după cum mărturisește, n-ai avut odihnă nici noaptea, nici măcar într-un ceas, nici te-ai săturat niciodată de osteneală. Pentru aceea, iubita mea maică, te numesc pe tine mai ostenitoare decât albina și decât păsările cerului și decât peștii mării. Cea mai frumoasă pagină, pătrunsă de o adâncă simțire și îmbrăcată într-o formă aleasă, în care autorul își revarsă durerea, este consacrată morții fiului său Petru, din care cităm câteva rânduri. O, fiul meu Petru, iată că-ți trimit coruna, surguciul și diademele, pentru că tu erai stâlparea mea cea înflorită, de care pururi se umbreau și se răcoreau ochii mei. Iar acum stâlparea mea s-a uscat și florile ei s-au veștejit și s-au scuturat și ochii mei au rămas arși și pârliți de jalea înfloririi tale. O, iubitul meu fiu Petru, eu gândeam și cugetam să fii domn și să veselești bătrânețele mele oarecând cu tinerețele tale și să fii biruitoriu pământului. Iar acum, fiul meu, te văz uzăcând sub pământ ca un trup al fiește căruia sărac. Într-o vreme mi-erai drag, iar acum te-am urât. Într-o vreme îmi era milă de tine, iar acum nu-mi este milă. Într-o vreme erai bogat, iar acum ești sărac. O, fătul meu, căci nu m-a acoperit mai bine pe mine pământul decât pe tine și mă lăsași la bătrânețele mele. Eu îți găteam haine domnești ca să te îmbraci cu dânsele și să te împodobești, ca să veselești inima mea și să usuci aceste lacrime multe din ochii mei. Iar acum trupul tău se dezbrăcă de hainele care i-am gătit eu și se îmbrăcă în pământ dintr-o care a fost luat. Lucrarea se încheie cu un cuvânt al autorului către urmașii săi și cu o rugăciune în ceasul morții. Spune-mi acum, ticăloase suflete, unde este domnia noastră? Unde este muma noastră? Unde sunt feciorii și fetele noastre? Unde este slava cea deșartă a lumii acesteia și bucuria ei? Unde sunt băile cele calde și umplerea voii trupului nostru? Unde sunt grădinile noastre cele frumoase, cu mesele cele întinse și cu cărnuri cu miros bun și frumos? Unde este vinul care le totdeauna veselea inima noastră? Unde sunt vioarele și tobele și surlele? Unde sunt caii noștri cei frumoși și împodobiți cu rafturi poleite și cu zale ferecate? Unde sunt inelele noastre cele cu pietre scumpe? Unde sunt diademele cele împărătești care erau împodobite cu mărgăritar și cu pietre de mult preț? Unde sunt podoabele hainelor împărătești? Unde este aurul și argintul dintre această lume, ticăloase suflete? Opera Învățăturile lui Neagoie Basarab este un fel de enciclopedie moral-religioasă filozofică a trecutului, în care se concentrează toată înțelepciunea bătrânească, toată erudiția religioasă și politică a vremurilor vechi. Pe alocuri, se întâlnește câte o maximă redată în formă laconică prin comparații plastice. De exemplu, cum mănâncă rugina pe fier, așa mănâncă și pe om slava omenească. Sau, inima omului este ca sticla. Dacă se sparge, nu o mai poți scârpi. Sau mintea este steagul trupului și până stă steagul la războiu, tot este războiul acela nebiruit și nepierdut, iar dacă steagul cade, războiul este biruit. În opera lui Neaguie Basarab se găsesc și elemente contemporane de o mare valoare pentru noi. Pe lângă datele cu privire la familia lui, la mama și copiii săi, la mitropolitul țării și la zidirea mănăstirii Argeș, aici găsim și elemente foarte prețioase cu privire la viața și obiceiurile curților domnești, a relațiilor dintre domn și boieri, a felului cum se primeau solii, cum se purtau războaiele. Aceste elemente sunt dovada cea mai sigură că Neaguie Basarab a fost autorul acestei opere. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Cu certitudinea că drumul parcurs astăzi este o călăuză pentru drumul nostru, al fiecăruia, realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.